Goeienaand, ek is professor Hannes Redelinghuis van die Eerste Gemeente van Jagashoa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Hier is deel 8 in ons reeks verskillende leuns. Ek gaan onmiddellik aan waar ons opgehou het en ek gaan weer vers 8 net lees. Ons is natuurlik besig met Eerste Tessalonisense hoofstuk 5 vers 1 tot 11. Hierdie is dan nou vers 8. Maar laat ons wat van die dag is nigter wees met die borswapen van die geloof en die liefde aan as helm die hoop van die saligheid. So met ander woorde, hy praat met die bruid in vers 8, vers 9. Want God of ons Vader, Jaffa, het ons, in hakkies, namelijk die bruid van Jaffa-Shoa, nie bestem tot toren of veroordeling nie. Ja. Maar ons het dan geleer, elke knie gaan buig en elke tong gaan bely, en allemaal gaan voor die rechterstoel van Christus verskyn. Dit is een ander leen wat die kerk vir ons gepreek het, al die jare. Allemaal, niemand gaan ontvlug nie. Allemaal gaan voor die rechterstoel van God verskyn. Jou knie sal buig en jou tong sal bely. Ek wil nou net een vraag vra. As jy skoon genoeg is om as bruid veranderd te word, wanneer hy op die wolke verskyn vir sy bruid, in 1 Korinthe 15, en jy word weggeruk, jy skoon genoeg om bruid te wees, jy word tussen die rest van die wereld uitgeruk, nou moet jy op een of ander stadium jou bruiloftskleed uittrek, nou op een hangerkie haak of aan een spyker haak achter die deur, dan moet jy weer jou vuil overall aantrek, en dan gaan staan jy voor die rechterstoel op jou knie. Nee man, het is malligheid. Kyk wat sê die skrif hier so. Ons lees maar net die skrif. Vers 9, onthou net, die Bybel sê, hy vat ons kleed van sonde en ongerechtigheid en werp het in die see van die vergifnis, en hy dink nooit weer daar aan nie. Nou hoe was hy, anders te lieg die Bybel? Hy sê, hy het my sonde kleed in die see van vergifnis gewerp, en hy dink nooit weer daar aan nie. Nou kom sê hy dit oproep, een dag, by die witroon oordeel, Openbaring 20 vers 11. Hy sê, wanneer Openbaring 20 vers 11 aanbreek, dan sit die bruid volgens Openbaring 20 vers 4, reeds op troone. Gaan kyk na Openbaring 20 vers 4. Hy sê, ek het troone gesit in hulle, dis die bruid, het op die troone gesit, en aan hulle, die bruid, is die oordeel gegee. Jy het wit klere aan. Jy is een koning, seun en priester van Jaffa. Jy is deel van die jury. Die jury verskyn nie eers voor een rechter en word een jury nie. Jy gaan sit om te oordeel die antichrist, die demone en die duivels, gevalle geeste. Kerk het vir ons soveel snert geleerd in ons levens en ons het maar net aanvaar. Ek sê nie alles wat die kerk geleerd was snert nie. Dit was net sekere goed. Allemaal sal voor die rechterstoel verskyn en elke knie sal buig. Maar as ek hier voorbij loop en jou pen lê hierso, en ek wil jou pen steel. Onmiddellik as ek my hart uitsteek, kan sê die roeag, die Heilige Gees, hey, wat maak jy? Onmiddellik praat die Heilige Gees met my. Weet jy wat doen ek? Ek ruk my hand terug. En as ek stupid genoeg is om my pen nog steeds te steel, en ek loop weg en vraag die Heilige Gees, wat het jy nou gedoen? Jy het my nou bedroef, dan begin die roeag met jou werk. Weer, dan kom ek na jou toe terug en sê, ek boetie of my sissie, hier is jou pen, ek is jammer dat jou pen gesteel. Ek vra om verskoning, dit is 'n oomblik van swakheid. Weet jy wat doen jy? Op daai oomblik buig ek my knie in die gees. Ons wag nie vir 'n witroon oordeel, ons wag ook nie tot vanaand ons gaan slaap, en dan buig ons knie wanneer ons gaan bid nie. En gou 'n bietjie Bybel lees nie. En net ons gemoed streel nie. Nee. Wanneer ek 'n ding verkeerd doen, dis hoekom die roeag in jou woon. Hy sê jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees, of die roeag akkades. Hoekom? Wanneer die oomblik voor jy 'n dom ding doen, dan weet jy gaan dit doen. Hoekom wil jy dit dan doen? Wel, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die oorwinnaar die bose magte in die lig. Die duivel traai jou die hele tyd. Maar as ek 'n foutjie sou maak, ek ry in die taxi swaai voor my in en my arm vlieg uit en ek sê, hoe gaan dit my vriend, geniet die môre, halleluja. Nee, dit klink nie eens wat ek vir hom dan sê nie. Ek praat tale wat hy nie verstaan nie, dis nie wat die gewone ou doen. En onmiddellik sê die Heilige Gees, hey, wat het jy nou gemaak man? Jy sien, ons is nie allemaal superheilig nie. Ons het nie allemaal wit vlerkies gekry die dag toe ons gedoop is nie. Dis 'n pad van heiligmaking. En die teksties is deel daar om jou te toets tot jy daar voorkom. Dis als deel van die pad wat ons stap. En so is partij ons een skoonmaas, een toets wat jy het tot daar voor. Dis nou maar so'n grapje wat ek maak. Maar op die einde van die dag gaan ons deur toetse. En wanneer ons voor die deur staan waar ons die toets moet deurstaan, dan kla die roeg jou onmiddellik aan. Jy buig jou knie en jy bely jou sondes dadelik. En onmiddellik sy bloed is genadig, dit vergeef ons. Maar ons moet ook nie aanhoudend sonde doen. Wat sê Romeine 6 vers 1? Hy sê, sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons al die sonde afgesterf het, hoe kan ons daarin lewe? Gaan lees het maar verder. Romeine 6 vers 1 tot 12, gaan lees al jylle stuk. Dit is een prachtige stuk daar. Ons wil nie moedswillig sondig nie. Maar as ons een foutie sou gemaak het, onmiddellik word ons deur die roeg aangekla, ek buig my knie in die gees en ek bely my sondes, en onmiddellik word ek vergewe. Daar is niks soos een boek van die lewe, dan word het ingeskryf en dan word het uitgehaal, invee, uitvee, kruisie trek, regmerkie, dis denkbeeldige beeldspraak. Vers 9, ek wil hier vers 8 en dan lees ek vers 9, maar laat ons van die dag is nuchter wees en denkwijse, met die volle wapenrusting van Jaffa aan, dis wat hy daar sê, vers 9, want God ons Vader, het ons namelijk die bruid van Jafashua nie bestem tot die toren of veroordeling nie. Is dit nie wonderlik nie? Die bruid gaan nie voor een witroon oordeel staan nie. Maar om die saligheid te verkry, in hakies, wat ons reeds deelagtig geword het, toe ons tot wedergeboorte gekom het. Ek gaan nie die saligheid eendag kry as ek doodgaan nie. Ek lewe in die saligheid deur die genade, deur die bloed van Jafashua, elke dag op die aarde. Want ek is een koningsseun en priester. Ek regeer as koning oor die duivel en sy bose magte. Ek is priester, 'n hoëpriester, ek bedien my eie tempel. Hoekom? Want my liggaam is die tempel waarin die roeg woon. En ek bedien my familie met die woord. En ek is seun, ek is erfgenaam, ek is nie 'n bedelaar nie. Ek gaan nie na my vader toe om te bedel nie, ek gaan as 'n erfgenaam. Wanneer ek om iets vraag, kom ek nie as 'n hobo of 'n bedelaar nie. Ek kom as een erfgenaam, en ek wil nie oor die goed praat nie, dan gaan ek preek vir ure. Vers 9, want ons, want God of Jaffa ons Vader, het ons namelijk die bruid van Jafashua nie bestem tot toren of veroordeling nie. Maar die kerk het gesê, elke knie sal buig en elke tong sal bely, dat Jesus die Christus is. Maar om die saligheid te verkry, die saligheid die redding, en hak is wat ons reeds deelagtig geword het, toe ons tot wedergeboorte gekom het, deur ons Here Jesus Christus, het is Jafashua, ek sê, prys sy naam, halleluja, ons het dit reeds deelagtig, ons lewe nie in die toekoms, wanneer dit gaan gebeur nie, ek lewe klaar in die oorvloed daarvan, ek lewe klaar in die oorwinning daarvan, hy is my geneesheer, hy is my voorsiener, hy is my besigheidsvernoot, hy is my huwelikspartner, hy is alles wat ek wil hê. Hy is my opstaan, hy is my more, hy is my lig, hy is my brood, hy is my water, hy is my sout, ek het dus bepreek nou, ek hoop jy kom het achter, hy is my alles, hy gaan dit word nie, hy het al 2000 jaar terug geword, en het ons het alles beloof, kom ons leef in die oorwinning daarvan, kom ons leef in die oorvloed daarvan, ons glo om. Laat ek my by die skrif bepaal, anders gaan ek vir die volgende half uur net die preek. Vers 10, wat ons, namelijk die bruid, hy sê, wat vir ons, namelijk sy bruid, gesterf het. Ek gaan weer vers 9 lees. Sorry man, dis nou ons maar een bybelstudie. Ek wil hier moet sien hoe vloei die goed in mekaar. Want hy praat nou met die bruid, wat die kerk ons geleerd, hy kom soos 'n dief in die nag op jou af. Want God of ons Vader, het ons namelijk die bruid van Jafashua, Jesus Christus, nie bestem tot toren of oordeel nie, maar tot om die saligheid te verkry, wat ons reeds heelagtig geword het, toe ons tot wedergeboorte gekom het, deur ons Here Jesus Christus of Jafashua. Vers 10, wat vir ons namelijk sy bruid gesterf het, het hy vir die dronkaard gesterf? Hy het vir hom gesterf, maar hy weet het nie. Wat vir ons namelijk die bruid gesterf het, nou moet jy luister wat hy sê, hierso. En as jy die glo nie, vat jou pen en krap het uit jou Bybel uit. Wat vir ons namelijk die bruid gesterf het, so dat ons, wie is ons, die bruid, of ons waak, en of ons wakker is, en of ons slaap, wanneer ons God rustig kom na die dagse werk, saam met hom, dis Jafashua, dis Jesus Christus, as sy bruid kan lewe. So, of ek wakker is, en of ek slaap, en of ek net idle, ek het 'n wat? 'N wederkomsverwagting. Hy kom nie op my af soos 'n dief in die nag nie. Dis 'n leen uit die doodryk uit. Hierso hoor ek sê nie hel nie. Nou prof, hoekom sê jy doodryk? Wel, die hel bestaan nie, nog nie. Maar die Bybel sê dan, die drie susters kerk bely, ons glo in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, en Christus het die hel neergedaal. Dis die Rooms-Katolieke stelling daai. Christus was nooit na by die hel gewees, hy was in die doodryk gewees. Hy was in die doodryk. As hy in die hel was, sou hy vol brandwonde gewees het, as hy uitgekom het. Die hel bestaan nie, en al die ouens wat die stories oor die hel het, dis nie die hel wat hulle gesien het nie. Hulle was nie na by die hel nie. Jy moet maar altyd die ouens stories met 'n bietjie sout vat. Baie se ouens stories met 'n sak sout vat. Dis ongelukkig so. Gaan kyk Openbaring 20 vers 4, 16 tot 18. Hy sê die hel word eers geskep in Openbaring 20 vers 14 tot 18. Hy sê en dan sal die dood en die doodryk in die poel van vuur gewerp word wat brand met swaar en vuur. Daar's nie hel vandag nie. 'n Doderyk in die kos van die aarde. Ek wil tog sê, kry my boek as jy kan. Die mens, siel, gees en liggaam. Graf, doodryk, hel of hemel. Dis 'n dik swart boek. So 450 bladsye, A3 bladsye. Kry hom vir jou en ek 'n bietjie meer lees daaroor. Kan jy weer sien wat het die kerk vir ons geleer wat glad nie in die Bybel staan nie. Snaaks, né? Vers 10. Wat vir ons naamlik sy bruid gesterf het, het hy vir u gesterwe? Natuurlik. Sodat ons dis die bruid of ons waak en of ons wakker is. En of ons slaap, wanneer ons tot rust gekom in die nacht, dat ons saam met hom, dis Jesus Christus, kan lewe. So as ek slaap en hy kom vir my soos in die nacht, dan kom hy nie soos 'n dief in die nacht nie, ek gaan saam met hom lewe. Hy kom vir die dronkaard soos 'n dief in die nacht. As ek vanavond gaan slaap en ek kry hartaanval, ek is bereid, of as hy verbond gesluit is, dan gaan ons verander word uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam. Maar as ek 'n hartaanval kry of in die kar ry en ek verongeluk dood, iets gebeur, dan leef ons hier uit. Hy het nie op my soos 'n dief in die nag gekom nie, want ek verwag elke dag dat hy gaan kom vir my. Paulus sê dat die lewe is Christus of Yeshua, maar die sterwe is 'n wins. Paulus sê ons lewe om te sterwe. Ek sal wat wil gee. Ek word hierdie jaar 67. Ek weet, my stem klink so 87 met al die preekry, dag en nag, heel dag, elke dag, maar dit was alright. Ek sal wat wil gee om te sterf, vandag, vannacht. Wat Vader het vir ons se werk, het al die vir die ouens gesê, toe ek 40 jaar terug teen die katholieke begin preek, met die eskatologie en al die dinge, toe sê die ouens, hy is nie bang die katholieke maak jou dood, en toe sê ek, wel, die dag as jy lees, Hannes de Redeling is dood, dan moet jy weet, my werk is gedoen, my job is gedoen. Solank as Vader vir ons sy werk het, sal hy ons bewaar. Hy sê, al val 1000 aan jou linker en 10000 aan jou rechterkant, na jou dit kom nie in aan nie, want ek sluit jou in van achter en van voor, en ek sê somme boon onder op. Solank as wat die Vader vir my nog een werk het, sal hy my bewaar, en my hou. So die dag as jy lees, ek is dood, dan moet jy weet, te mits een ding weet, my werk is gedoen. Alright, ek weet, daar is 'n paar kerke wat gaan bly wees, maar dit maak nie saak nie. Vers 10. Wat vir ons, namelijk sy bruid gesterf het, sodat ons, of ons waak, of ons wakker is, en ons slaap, wanneer ons tot rust kom, na dagse werk, saam met hom, dis Yeshua, Jesus Christus, kan lewe. Vers 11, daarom, as bruid van Yeshua, bemoedig mekaar. Moet nie morbied wees nie. Hy kom nie vir jou soos 'n dief in die nacht nie. Halleluja, bemoedig mekaar. En bou die ander een, tot eer van Yeshua, ons Vader op, soos julle ook doen. Bou mekaar op in die gees. Jy het niks om morbied oor te wees nie. Ja, slaag, die ouens wat glo hy kom soos 'n dief van die nag. Dit moet verskriklik wees om nie sekerheid te hê nie. Dis juist hoekom Yeshua kom sterwe het, sodat ek en jy kan as bruid kan sekerheid hê. Maar jy weet die hele kerk is nie bruid nie, ek wil ons verduidelik. As daar 500 ouens sit in die kerk Sondag en 10 uur gebeur die wederkoms, al 500 gaan ons nie verder, saam met hom hemel toe nie, net om in die kerk sit nie, en 'n paar klere aan het nie, nee, hulle is lekker as dat 10 of 15 dit maak, die bruid word uit die kerk uitgehaal, die kerk gaan saam met Israel, deur die groot verdrukking, en dis nie die post-tribulation ouwens nie, dis ouwens wat die merk gaan vat, meeste van die ouwens wat dit nie maak, wanneer die bruid kom, gehaal kom word nie, hulle gaan sommer die merk onmiddellik vat, want hulle het niks om te verloor nie, hulle dan, terwyl hulle in die genade tydperk, die ouens wat nie is in die genade tydperk vir Yeshua kan lewe nie, hoe gaan hulle in die groot verdrukkingstydperke doen? Ek gaan nie nou weer kommentaar lewer nie, want ek glo dat die oor reeds oopgegaan het. Jy verstaan wat ek gesê het, ek het genoeg gesê. Jehoshua sal nooit soos die van die nag vir sy bruid verskyn nie, want ons weet precies om vir watter tekens te kyk. Hy kom vir Israel soos die van die nag, en hy kom vir die kerk wat aan die slaap is, soos die van die nag, en vir hulle wat dronk is, soos die van die nag. Die bruid moet nooit dat die pastoor of predikant of iemand ooit weer vir jou sê, hy kom soos die van die nag nie. En as jy dit nie glo nie, skeer eerste Tessalonisense hoofstuk 5 tot vers 11 uit jou Bybel uit. Ek sê vir jou wat in die woord staan, jy doen met dit wat jy wil. Goed, ons gaan nou na 'n baie interessante gedeelte toe beweeg. Ons is nog steeds besig om te kyk waar Yeshua vir die apostels gesê het, hierdie geslag sal nie verby gaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Ons is nog steeds besig om te kyk, ons wil by ou Josephus uitkom, want ek het 'n stelling gemaak by die begin van die reeks en gesê dat nie een van die vier apostels, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, het die evangelie geskryf nie. Hoekom nie? Want hulle het verwag dat Yeshua in hulle leeftijd sou kom. Matteus 24, van vers 39 tot 31. 29 tot 31. Hierdie geslag sal nie verby gaan voor al die dinge gebeur het nie. Yeshua het gekom, Yeshua het gegaan, die apostels het gekom, die apostels het gegaan, en hy het nog nie weer op die wolke verskyn nie. Wel, ons moet by dit uitkom. Nou, jy sal hoor dat ek het baie lang gepraat, of aanhoudend kort, praat ek van die oorblijfsels van Israel. The remnant of Israel. Ek wil bykie met jy 'n paar skrifte hanteer. Dan skryf jy dit neer, dan onderzoek jy, ek gaan nie deur alles stap nie. As jy my boek het, die twee sleutels tot die boek van Openbaring, dit is 'n groot dik boek, A4 boek van 460 bladsye, 25 jaar van my lewe in daai boek, in navorsing, nie skryf nie, navorsing. Elke komma, elke punt, elke skrifverwysing, elke stukkie beeldspraak in die boek Openbaring, hanteer ek met jou. En gedeeltes van Daniël. Dis hoekom hy sê die twee sleutels tot die boek van Openbaring. Die een sleutel, die boek Daniël, die ander een, wêreldse geskiedenisboeke, en die kluis waar die diamant in is, is die boek Openbaring. En daai boek Openbaring het 'n deur wat toe is met twee slotte. En daar's net twee sleutels wat daai slotte oopsluit. Die een is die boek van Daniël en die ander is die wêreldse geskiedenisboeke. As jy daai twee sleutels nie het, jy kan die Openbaring nie oopkry nie. En dis hoekom die kerke vir die laaste van kom ons praat in my tyd in die laaste 67 jaar nog nooit uit Openbaring uitgepreek het nie. Ek het nie pastoore of dominees in my lewe gehoor nie. En die een of twee wat nog getraai het, het meestal by tyd so gemors gemaak, wat hulle moes hulle kerkdogma koppel aan Openbaring. So ek gaan met u 'n bietjie gesels oor die profesie verwysing na Israel se wegraping. Vat hierdie notas af. Ons is mos nou besig om vaste spyse te eet. Hier is nou nie waar Yeshua op die water of Jesus op die water geloop het en Moses die rots met 'n klip met 'n stok geslaan het en Dawid vir Goliat met 'n klip gegooi het nie. Dis mos kerkpreekies daar. Ons is by vaste spys. Jy nou al begin leer ramstyk eet. Ons gaan nou na iets anders kyk. Dis belangrik dat ons net eers kyk na die Ou Testamentiese profeseë wat oor Israel, die volk van Israel uitgeroep is. Dis belangrik om net te onthou dat die wegraping van die oorblyfsel van Israel en die wederkoms van die bruid van Jesus Christus vir sy bruid gebeur nie op dieselfde tyd nie. Het jy dit gehoor? Die bruid se weg is waar Yeshua vir Israel kom, of eers vir die bruid kom, aan die einde van Openbaring 3:22. Hoekom op einde van Openbaring 3:22? Dis die einde van die sewende kerktydperk van Laodicense. Dis waar hy ophou. Hoe hou hy op? Deur die wederkoms. Want dis ook die kerktydperk van genade. Ons lewe mos nou in die sewende kerktydperk. Oor die kerktydperk van genade. Hoe hou hy op? Deur die wederkoms van Yeshua. Want Openbaring 4 vers 1 sê, na hierdie dinge, als hoofletters aanhalingstekens, wat se dinge, nadat die wederkoms plaasgevind het, die bruid is weggeruk, Ruach is weg, die Heilige Gees is saam, dan begin die groot verdrukking, en wanneer hy kom vir Israel, Openbaring 19 vers 11, op die wit perd, Dis nie dieselfde gevalle nie. Tussen die wederkoms op einde van Openbaring 3:22 en Openbaring 19:11 het 7 jaar en 105 dae verloop. 2625 dae. Ja. Ons gaan bietjie na die goed kyk. Goed. As jy die boek het, bladsy 134, dis .7.62. In die dag. Hier kom interessante goed. Jy moet net mooi luister. Jesaja 28 vers 5. Vers 5 sê: In die dag. Wat 'n dag. Want ek sê professor, ek vra. Ek het 137 eerste, tweede en derde jaar studente en ek vra my studente vra. In die dag, wat 'n dag. Dink. In hakkies. Die dag van die wegraping van Israel. Hoekom? Want hy praat in Jesaja. Jesaja het niks met die heidene te doen gehad nie. Jesaja het met verwys na Israel. En in die dag, in hakies, van die wegraping van Israel, sal die Here, nou ek praat nou soos in die 33 Bybel, sal die Here die leerskare, hy sê, sal die Here van die leerskare wees tot 'n sierlike kroon en 'n pragtige krans. Vir die oorblysels van sy volk, Israel. Nou die ouens gekom en hulle het hierdie skrif probeer koppel aan 'n 1000 jaar vrederyk op die aarde. Ons gaan 'n ander later 'n studie maak oor die 1000 jaar vrederyk op die aarde. Dis 'n ander een. En in die dag van die wegraping van Israel, sal Jaffa ons Elohim van die leerskare wees, 'n sierlike kroon en 'n pragtige krans, vir die oorblyfsels van sy volk. Wie was Jesaja se volk? 'N Klomp heidene? Nee, Israel. Israel, Jaffa se volk. Ek hou wat die Israel visie ouens sê. Die Israel visie ouens wat ver regs politiek gesind is, gebruik die skrifte wat sê dat Yeshua was nooit vir 'n heiden gebore nie. Dat Yeshua het nooit na die heidene toe gekom nie. Inteendeel het hy gesê, gaan nie by die heidene in nie. Nee, hulle is 100% reg. Ons moet hulle toegee. Dit is so. Hy het gesê, gaan nie by die heidene in nie. Hy het gesê, moenie jou brood vir 'n hondjie skeer nie. Dis nie 'n hond met 'n stert en twee ore nie. Heidene was as honde gesien. Hy het gesê, jy groet selfs nie eers die heidene nie. En daarom was die verbasing van die Samaritaanse vrou so groot, wanneer Yeshua vir haar sê, geef my water, dan gee ek vir jou van my water. Sy sê, hoe is dit dat u wat 'n Hebreër is met my praat wat 'n Samaritaan is? Dan sê hy, as jy van my water gedrink het, strome van lewende water sal in jou binneste opvloei. Met ander woorde, wat doen hy? Hy bied haar die ewige lewe. Jy sien, die eerste Yeshua se bedieningsjare was net 3 jaar. Van Johannes die onderdompelaar of die doper, hom geonderdompel of gedoop het, tot waar hy gesterf het, was net 3 jaar. Sy bedieningsjare tydperk, 3 jaar. 2 jaar van daai 3 jaar bedien hy net na sy volk Israel. Net na Israel. Maar hy sê, maar ek nou my eie volk gekom, hulle wil my nie aanneem nie. Wie het hom gekruisig? Die heidene? Nee. Toe hy voor Pontius Pilatus om uitbring, en hy sê, hier is Barabbas, die moordenaar, en hier is Yeshua, wie moet ek vrylaat? Wat het Israel geskree? Kruisig hom, laat Barabbas gaan. Wat doen nou Pontius Pilatus, die goewerneur? Hy vat 'n bak water, hy was sy hande, hy sê, in hierdie Yeshua vind ek geen skuld nie. Hoekom? Israel, die volk vir wie hy gekom het, is die ouens wat hom gekruisig het, wat hom veroordeel het, wat gesê het, dis nie ons koning nie, dis nie ons Messias nie, dis hoekom tot vanavond toe verwag die orthodoxe Israel nog steeds Yeshua om gebore te word. Hoekom? Want die Vader het hulle oë toegemaak, hulle sou sien en nie hoor nie, sien en nie sien nie, en hoor en nie hoor nie, so dat die woord van verlossing eers na die ander 10 stamme toe kon gaan, waaruit ek en u gekom het, 10 verlore stamme. Ek is nie meer deel van 'n verlore stam nie, ek is deel van die bruid van Yeshua. Hoekom? Want ek het Johannes 3 vers 1 tot 12 ondervinding. Ek is wedergebore uit water en gees, volwasse doop. En dit het my nie alleen gered nie. Dis die beginpunt. Daarna sê Paulus, streef heiligmaking na. waarsonder niemand die koninkryk van Jaffa julle Elohim, die Heere julle God, sal sien nie. Helpteks op die 14 maart 72 gedoop nie, baie jare terug, en ek lewe vandag in sonde nie. Dit help niks. Strewe heiligmaking na, waarsonder niemand die koninkryk van Jaffa Shua sal sien nie. So wat ek na hierdie versgedeelte kyk, dan sien ek hier 'n definitiewe verwysing na die oorblyfsels van sy volk. Wie is sy volk? Israel. Vers 5, in die dag van die wegraping van Israel en Hakies, sal Jaffa ons Elohim van die leerskare wees, tot 'n sierlike kroon en 'n pragtige kraans vir die oorblyfsels van sy volk. Wat sê dit? Hy moet hom in sy volk nog kom openbaar. En dit gebeur eers nadat die bruid weggeruk is. Dit is die laaste week van die 70 weke van Daniel, wanneer die verbond geteken sal word. Wanneer die laaste vredesverbond geteken word. Ja, ek weet julle 70 Adventiste ouens, glo dit nou nie, maar dit is hoe dit is. Wanneer die verbond gesluit word, en waar, net so te loops, die Israel visie ouens, en die ouens het geglo dat in 1948 is daai laaste week aangebreek, die 70 jaar van 1948. Wel, dit was laas jaar al klaar. Snaaks, ons is al in 71ste jaar. En die wederkoms het nog nie plaasgevind nie. So, hele teologie het ook op sy neus geval. Nog 'n klomp ouens, wat het klomp snert of bollie gepraat het. Jy sien, mense hardloop agter mense aan met teologie en dogma, wat nie skrif georiënteerd en gefondeer is nie. Bly by die woord. Volgens hierdie versverwysing is die woord van Jaffa, is dit wanneer Jaffa selfs die oë en die oor van Israel sal open, soos hulle Jahashua sal sien as hulle verlosser, saligmaker en hulle eie Messias. Kom ek lees Jesaja 27 vers 12 en 13. Ons probeer die twee versies klaarmaak in die tyd wat ons het. Luister na Jesaja 27 vers 12 en 13 vers 12. En in die dag, wat 'n dag? Hoekom bly aanhoudend verwys na in die dag? En in die dag, die dag van Israel se wegraping, sal die Here God self vrugte. Wat's vrugte? Hierdie is beeldspraak vir die oorblyfsels van Israel. Sal die Here self vrugte afslaan of hulle bymekaar maak van die stroom van die Eufraat rivier tot by die spruit van Egipte. En julle, die oorblyfsels van die volk van Israel en Hakies, sal ingesamel word een vir een, ook kinders van Israel. Nou wil ek vir julle ouens, post-tribulation ouens, wat dink hy kom vir julle, daarby Openbaring 19 vers 11, hy kom nie in Openbaring 19 vers 11 vir enige iemand nie, die bruid het sy kans gehad, die kerk het sy kans gehad, hierdie is Israel, hier sê hy, en julle, die oorblyfsels van Israel, sal ingesamel word, een vir een, ook kinders van Israel, o, ons is die geestelike Israel, hier is niks geestelike Israel hier so nie, Jesaja het niks van 'n geestelike Israel gepraat nie, Jeremia het niks van 'n geestelike Israel gepraat nie, hulle het van 'n besnijdenis Israel gepraat. U is seker, u het reg gelees, die woord van Jaffa het gesê, dat Jaffa gaan die oorblys van Israel een vir een insamel soos vrugte, tydens die wegraping van Israel. Kom ons kyk nou verder, dan kry ons die grootste skok, vers 13. En in die dag, wat 'n dag, van die oorblysvuls van die volk van Israel se wegraping, sal daar 'n groot basyn geblaas word. Groot basyn geblaas word. Wanneer hy vir die bruid kom, is dit net 'n gewone basyn. Hier is 'n groot basyn. En dit staan nou nogal in Jesaja, 'n Ou Testamentiese skrif. Nou sê ek in hakies, toe die wederkoms van Jesus Christus of Yahshua vir sy bruid plaasgevind het, het die engel ook 'n basyn geblaas om die bruid van Yahshua bymekaar te maak. Maar nou word daar vir die oorblys van Israel met 'n groot basyn geblaas om hulle ook by mekaar te maak. Dan sal kom, nou luister nou, gaan die skrif aan. Hy sê, en in die dag, sal daar 'n groot basyn geblaas word, dan sal kom die wat verlore is, wie is dit? Namelijk die volk van Israel, in die land Asser, en die wat verdryf is in Egipte land, en hulle sal die Here Jesus Christus, as hulle eie Messias aanbid, op die Heidelberg Sion in Jerusalem. Nou ek wil net weet, as hierdie iets met die bruid te doen het, of hy 1000 jaar Asse vrederyk, wat soek die bruid in Asser? Ek min, die bruid is mos heidene. Wat soek die bruid in Asser? En wat soek die bruid in Egipte land? Jy sien, dis plekke waar Israel by is. Ek gaan later vir jy ook wys, hoe Jahashua sy voet op die Olyfberg Sion sal sit, wanneer hy self die oorblys van Israel sal kom wegraak, met die bruid wat in fijn wit ritklere aangetrek is, kom saam met hom, sekondes voor die slag van Armageddon gaan gebeur. Hier is iets om oor te dink. Hierdie behoort jy iets te gee om so lang oor te dink. Kom ek geef jy wat wil studies doen. Gou gou 3 versgedeeltes verder. Skryf gou af. Sagaria 9 vers 14 tot 17. Dit is als betrekking op Israel. Sagaria 9 vers 14 tot 17. Sagaria 12 vers 10. Sagaria 12 vers 10. Sagaria 14 vers 15. Sagaria 14 vers 5, excuse, ek het verkeerd gesê, kom ek kanselleer daar een, Sagaria 14 vers 5, Sagaria 14 vers 5, en Esegiel 37 vers 21, Esegiel 37 vers 21, en dan die laatste een, Jesaja 46 vers 3, Jesaja 46 vers 3, hierdie is so'n bietjie huiswerk, gaan doen bietjie huiswerk, gaan kyk of jy iets kan achterkom, voordat ek met jy verder gaan praat, volgende week, wanneer ons weer, op, weer gaan gesels. Vertrou dat hierdie vir jou groot seën gewees het, en dat vader besig is om sy woord vir die oop te maak, en dat hy die skille van onkunde van die oë afhaal. As dit die eerste keer is wat jy na die uitsendings luister, en wil op die groep geplaas word, stuur vir Rika my vrou net een WhatsApp, na 0722-367-124. 0722-367-124. Vraag plaas my op die groep. Dan gaan sy vir al die achterstallige studies ook saamstuur. As jy meer wil weet oor hierdie geopenbaarde name, volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, stuur vir my een e-pos, alles klein lettertjies aan mekaar. E-E-E, 3 E's, E-E-E, Bybelskool, @gmail.com, dan vraag net, stuur vir my die 80 gratis bladsye. As jy meer wil weet oor die Restoration Bible, of die boek wat ek aanhoudend na verwys as die twee sleutels tot die boek van openbaring, kry hierdie boek. Dan stuur jy e-pos in die vraag, stuur my inligting oor die Restoration Bible, of stuur my inligting oor die boek, die twee sleutels tot die boek van openbaring. Vertrou dat jy hierdie studie vir die seën is, bid vir dit, stuur dit vir ander mense aan, moet dit nie vir jouself hou nie, deel dit met ander mense, en gaan ondersoek hierdie skrif dat ek vir jy gegee het, tot ons weer ontmoet as Jahwe Vader se wil daarby is. Vrede in die mooie naam van Jahwe Yeshua, dis Jesus Christus, laat dit so wees.